Яңалықлар. Татарстан радиосының информацион программасы.
Бүгін хөкүмәт йортында Татарстан Республикасы финанс министрлыгы, Татарстан Республикасы буенча федераль солым хезмәте идарәсе, Татарстан Республикасы буенча федераль казначылык идарәсенең уртак коллегиясе булды. Республика президенты Рөстәм Миңнеханов билгеләп үткәнчә, быел консолидацияләнгән бюджетның солым һәм солым булмаган киремнәре күләме сизелерлек кимегән, әмма федераль ярдәм нәтиҗәсендә кирем өлеше узган ел дәрәҗәсендә калды. Агымдагы шартларда өстәмә финанс мөмкинлекләрен табу аеруча мөһим. Барыннан да элек бу салым бурычларын кимету дип билгеләп үтте Татарстан президенты. Татарстан буенча федераль салым идарәсе җитәкчесе Марат Сафиуллин сөйли.
Экономиканың авыр ситуация булуын кармастан, Татарстан тулы күлемдә регион донор функциясын башкара. Ярты елга федераль бюджетка җыелган салымнар өлеше 63%, республикан кесілің бюджетқа 37 болды. Шул ук вакытта Идел буе федераль округында салымнар һәм именият кертімдінәр жүйе буенча лидер болып қала.
Рөстәм Миңниханов ассызыклаганча, быел Татарстанның консолидацияләнгән бюджеты чыгымнары 376 миллиард сум тәшкил итәчәк. Бюджетның чыгым өлешендә Татарстан президенты чыгымнарны кичектереп тору һәм туктатып тору буенча ел башыннан алып үткәрелә торган оптимальләштерү чараларын дәвам итәргән диде. Утырышта Татарстан финанс министры Радик Гайзатуллин чыгыш ясады.
Киремнәрне туплау мәсьәләсендә агымдагы елда бюджетның үтәлеше бик катлаулы булды. Быел икътисадның тырышына җитештерү һәм куллану дәрәҗәсен кимүе, ОПЕК тарафыннан нефть чыгару күләмнәрен директеп кыскаруы, нефть бәяләренең һәм доллар курсының үзгәрүченлеге хас. Шул ук тажлы вирус инфекциясенең дә таралуы да икътисадка көчле йогынты ясый. Буларның барысы төрле дәрәҗәдәге бюджетларга киремнәрнең керүенә тискәре чагылыш тапты. Нигездә ул ай саен киремнәрнең тигез тукманмавы табышка саламның шапты кимүендә күренә. Агымдагы елда Татарстан Республикасында хезмәт хакы дәрәҗәсен килеү мәсьәләсендә май указлары үтәү чаралары дәвам итте. Май указлары буенча күрсәткечләргә ирешүнең бер чыганагы булып, социаль өлкә учреждениеларында бюджеттан тыш эшчәнлектән киремнәр санала. Агымдагы елның киренке шартларына бәйле, әлеге чараларны туплауда быел аерым кыенлыклар күзәтелде. Татарстан Республикасының бюджет системасына 956 җирле бюджет керә. Бүгенге көнгә җирле бюджетлар күпчелек муниципаль берәмлекләрендә кабул ителде. Калган муниципалитетларга бюджетларын расланы 20 декабрьгә кадәр тегәлләргә кирәк. Алга таба бюджет язмаларын вакытында әзерләү һәм ел башыннан бюджет барышын оештыру максатыннан муниципаль берәмлекләрдә бюджетларын тиз арада бастырып чыгару таләп ителә.
Акчалар чикләнгән булуга карамастан, Татарстан социаль әһәмияткә ия булган барлык чыгымнарны хезмәт хагын түләү һәм социаль пособиеләр бирүне дә кертеп, үз вакытында башкарган, диде Татарстан Республикасы президенты. Бизнеска, мәшгульлеккә, балалары булган гаиләләргә ярдәм итүгә һәм кешеләрнең сәламәтлеген яклауга шактый гына өстәмә ресурслар юнәлтелгән. Монда ил җитәкчелеге тарафыннан зур ярдәм күрсәтелде, дип ассызыклады Рөстәм Миңниханов. 2020 елда Татнефть оешмасы 25 миллион 100 мең тонна күләмендә нефть чыгарырга фаразлый. Бу хакта Республика Президенты Рөстәм Миңниханов ТАСС агентлыгына биргән интервьюсында әйтте. Дөньядагы икътисади вазгыят аркасында фаразланган мәгълүматларны төзәтергә туры килгән. Татарстан укучылары өчен яңа ел каникуллары 28 декабрьдән 10 гыйнварга кадәр узачак. Аларны зайтырга уйламыйлар. Бу хакта Татаринформ мәгълүмат агентлыгында узган матбугат конференциясендә Роспотребнадзорның Татарстан буенча идарәсе җитәкчесе урынбасары Любовь Авдонина хәбәр итте. Ул мәктәп яны лагерьләренең каникул вакытында Татарстан буенча Роспотребнадзор контролендә эшләячәген әйтте. Исегезгә төшерәбез, каникулда укучылар өчен кышкы калейдоскоп исеме астында смена узачак. Казанда 140 мәктәп яны лагере ачылачак. Алар 5500 бала һәм яшүсмерне кулашлаячак. Алар арасында беренче чиратта авыр тормыш хәлендә калган гаиләләрдән булган балалар булачак. Быел 150 меңнән артык бала яңа ел бүләге алачак. Шулар арасында балалар бакчаларына йөрүче сабыйлар, башлангыч сыйныф укучылары һәм авыр тормыш хәлендә калган балалар. 20 декабрьдә Казанда 5-нче тапкыр Яңа ел экофестивале узачак. Быел чара онлайн форматта оештырыла. Фестиваль программасында лекцияләр, осталык дәресләре, экофильм күрсәтү, ярминкә шулай ук әйберләр алмашу. Осталык дәресләрендә катнашучылар 2-нче шималдан Яңа ел уенчыклары һәм гирляндалар ясарга өйрәнәчәк. Яраксыз интерьер предметларын буяп, аларга 2-нче тормыш бүләк итәчәк. Шулай ук фестиваль кысаларында нетворкинг узачак. Каты көнкүреш калдыкларын чыгару буенча төбәк оператор һәм башка шәһәрләрдән экоактивистлар үз тәҗрибәләре белән уртаклашачак һәм төбәк ара хезмәттәшлек урнаштырачак. Иртәгә 19 декабрьдә Дәрвишләр скверында Совет районының төп чыршы шәһәрчәге ачылачак. Бәйрәм кунакларын тематик программа, уеннар һәм аттракционнар көтә. Мәйданчыкта район коллективларыннан театрлаштырылган тамашалар, Кыш бабай йорты, тау һәм аттракционнар белән чыршы шәһәрчәге эшләячәк. Былтыргы кебек үк төп урман гүзәленең биеклеге 16 метр тәшкил итә. Чыршы шәһәрчәге территориясенә керү бушлай, ачылу сәгать иртәгә 4-кә планлаштырылган. Яңа ел алдыннан бөтен Россия Кыш бабайы Казан балаларының хыялларын тормышка ашырачак. Быел санитар-эпидемиологик вазгыят аркасында Бөек Устюктан кышкы тылсымчы балаларны шәхсән үзе котлый алмаячак. Быел Кыш бабай санитар-эпидемиологик шартлар аркасында шәһәрләр буйлап йөрмәячәк, әммә балаларны бүләкләрсез һәм игътибарсыз калдырмый. Әкият тылсымчының виртуаль сәяхәте 36 торак пункты кылышылаячак, шул исәптән Казанны да. Яңалыклар чыгарылышы ахырында һава торышы турында мәгълүмәт. Иртәгә 19 декабрь шимбә көнне Татарстанда аязучан болытлы һава, явымсыз диярлек, төньяктан һәм төньяк-көнчыгыштан талгын җил. Һава температурасы төнлә 16-21, аяз вакытларда 25 градуска кадәр салкын, көндез 14 градустан 19 градуска кадәр. Юлларда бозлавык.